má několik nepřekonatelných prvenství. Nikdo nehrál v Národním divadle tolikrát jedno představení jako on Sluhu dvou pánů. Jeho nahrávky historek ze života umělců patří k nejprodávanějším artiklům mluveného slova a po listopadu stihl kolem stovky filmových a televizních projektů. Má 8 diváckých cen TT a jeho dar vyprávět a improvizovat z něj udělal hvězdu takzvaných stand-upů v českém pojetí. Jako první herec dokázal utáhnout celý večer sám, ve stoje, na dálku, v divadlech i přes obrazovku. Miroslav Donutil je mým hostem. Já vás zdravím, pane Donutile.
Dobrý den.
Osobnost plus.
Když k tomu všemu, co jsem řekla, přičtu skvělé děti a ženu, tak se musím zeptat, co byste si tak vlastně ještě mohl přát?
Abych byl zdrav.
A vy nejste v tuto chvíli?
Já si myslím, že v tuto chvíli jsem, ale jenom si to myslím. Možná, že tomu tak není. To mě třeba vždycky vyvrátí pravidelná půlroční kontrola u lékaře, kde zjistím, že jsem si to jenom myslel.
Ale rozhodně se nepotýkáte v tuto chvíli s nějakým vážným onemocněním, čili jste zdrav.
V tuto chvíli se nepotýkám se žádným závažným onemocněním, čili se domnívám, že jsem zdrav.
To je hezké. A pokud jde o ty cíle umělecké, tak můžete si vy v tom, co jste dokázal na tom hereckém poli, na tom showmanském poli, na tom vypravěckém poli, můžete se dostat ještě výš, než jste?
Já si myslím, že každý z nás se může vždycky dostat ještě výš než tam, kde zrovna je. Chce to velké úsilí a touhu překonávat právě to, čeho dosáhnul. A stalo se to jistým principem mého života, jakkoliv mnohdy se už člověk cítí svázán právě tím, čeho dosáhnul a bojí se, že to, co ho čeká, už výš nepůjde. Ale já se snažím nebát.
No dobře, a kam víš, by to mohlo jít, se ptám. Možná trochu drze, omlouvám se.
Pochopitelně vždycky to může jít výš v tom, co zrovna zkoušíte, co zrovna děláte na divadle, ve filmu, v televizi. Pořád ještě ten výkon může být zralejší, lepší, dokonalejší, čistší a tudíž je možno dosáhnout ještě vyšší laťky.
Tak, ale to jste řekl hezky, to je jako z učebnice, pane Donutile. A ano. Teď mě řekněte upřímně, co je pravdy na tom, že byste si chtěli ještě zatančit ve Stardance?
Na tom není pravdy zhola nic.
Jak se to dostalo do bulvárního tisku, to mi řekněte.
Do bulvárního tisku se dostane všechno možné a většinou to není pravda a to je jenom důkaz toho, že to tak je.
A teď vážně, bez ohledu na to, co kdo píše, tak vám by se nechtělo si zatančit na televizní obrazovce?
Ale mě by se i chtělo zatančit si kdekoliv, i třeba na televizní obrazovce a dokonce tančím velmi rád a tanec byl v mládí jednou z mých domen, rád jsem tančil kdykoliv a kdekoliv, ale bohužel to je to, co se vracíme k té první otázce, jste-li zdrav, žádnou závažnou nemocí netrpíte, ale přece jenom kolenko zlobí, jo? To je věc, která pochopitelně jako ovlivňuje pohybovou možnost a jako ta prostě není nakloněna tomu, abych tančil tak, jak se v té taneční soutěži tančí.
A již máte po operaci toho kolenka?
Nemám. Já to neustále oddaluju. Páni doktoři se starají o to, aby kolenko chodilo a aby bylo pořád schopno se nějakým způsobem pohybovat, ale nějakým způsobem. Už se nemůže pohybovat tak náročným způsobem, jako to vyžaduje třeba taneční soutěž.
Jsou pravdivé ty řeči vašich kolegů? Teď neuvádím zdroj, že vy se té operace bojíte?
Teď se chováte jako ten bulvár, protože ten taky vždycky neuvádí žádný zdroj a přesto něco tvrdí.
Ne, ale já se ptám na docela, jako myslím docela lidskou normální věc. Bojíte
ale
se
je
operace?
To normální. Normálně lidské je bát se nějakého zásahu do lidského těla a pochopitelně, že bez obav k tomu, co mě jednou stejně potká, nepřistupuju. Já mám pocit, že když se to daří oddalovat, tak je to dobře, protože, a nemám ten pocit neopodstatněný, protože doktoři mi to potvrzují. Čím později k tomu zásahu do toho kolena dojde, čím později bude to koleno nutno vyměnit, tím lépe. Takže zatím oddaluji i s mírným pocitem strachu.
Miroslav Donutil je dnešním hostem Osobnosti Plus. Někde jste řekl, že věříte na osud.
Ano,
počkejte,
osud.
Počkejte. Já vím, že vy umíte takhle na první dobrou rozjet historku, aniž by se kdokoliv na cokoliv ptal. Ale já jsem se ještě k tomu chtěla něco zeptat, a to je, jestli jste tedy fatalista, věříte, že co se má stát, to se stane a nemusíte se o to starat?
To si nemyslím, že se o to nemusím starat. Já si myslím, že osudu je třeba pomáhat. Myslím si, že člověk musí dělat všecko pro to, aby vyšel osudu naproti. A když se potom stane to, co se má stát, tak může být o to klidnější.
Takže může se říct, že jste fatalista, nebo to neplatí?
Může se říct, že jsem fatalista s touhou pomáhat osudu.
Tak, zrovna na objem té pomoci, kterou jste osudu svému věnoval, jsem se chtěla zeptat, protože vy jste celý život dělal dojem, že si všechno odpracujete, šel jste si za svým, jeden z bývalých kolegů na provázku, alespoň tak to říkal, že jste si šel tvrdě za svým. Máte pocit, že jste šel tvrdě?
Já nevím, co pod pojmem tvrdě si mám představit. Já jsem vždycky se snažil dělat všechno to, co jsem dělal, na plný úvazek a snažil jsem se vždycky, aby to dopadlo dobře, ne vždycky se to povedlo. A jestli se tomu říct tvrdě, to nevím, ale každopádně vím jedno, že člověk musí být ve svých požadavcích maximalista, že se musí snažit dělat všecko úplně na doraz, protože když to nedělá, tak se mu to nevyplatí a vrátí se mu to v nedobře odvedené práci, a to bych byl nerad.
V jaké etapě svého života bylo tohle odpracovávání si pro vás nejtěžší? Pro vás samotného?
Myslím si, že to bylo v době, kdy jsem v divadle Husa na provázku zjistil, že jsem tenkrát trpěl takovou nemocí, o které už se Bulvár taky napsal mnoho řádek, která mi zabraňovala v tom, abych to, co jsem chtěl dělat naplno dělat nemohl, a přesto jsem to dělal, a myslím si, že právě to mi pomohlo k tomu ve spolupráci s paní doktorkou, která mi potom pomohla definitivně se i tohoto problému zbavit. Ale to bylo období, které bylo skutečně nejtěžší.
To období, kdy jste nastoupil po roce 90 do Národního divadla, údajně pro vás také nebylo úplně nejjednodušší.
Nebylo, protože tam ještě právě tenhle ten problém zdravotní dozníval, a navíc ještě jsem se dostal do péče jedné velmi nezodpovědné paní doktorky tady v Praze, která rozhodla nastavit léčbu tak, že mě málem zabila, a to skutečně jako velmi nepomohlo tomu mému nástupu v Národním divadle. Taky tomu nepomohlo to, že ta změna v Národním divadle a ve společnosti tehdy byla velmi prokazatelná, rychlá a úderná, a s tím souviselo to, že lidé, kteří do té doby v Národním divadle byli, se na náš příchod nedívali zrovna pozitivně. Takže jsme si užívali docela perné chvilky, které překonat bylo velmi obtížné, ale podařilo se.
Řekněte, kdo se na váš příchod nedíval velmi pozitivně?
Právě ti lidé, kteří tehdy v tom Národním divadle byli, a logicky, a já už to dneska zpětně chápu, toužili potom, aby ta posloupnost příchodu lidí do Národního divadla měla nějaký řád. Oni pochopitelně se domnívali, že vlastně teď je řada na nich, protože ti, kteří tam byli předtím a byli hvězdami a velkými herci, odcházeli a oni chtěli převzít tu štafetu. Já tomu rozumím dneska. Tenkrát jsem si říkal, jako mladý fanfaron, který přišel do Národního divadla vybaven pouze zkušenostmi z divadla takzvaně experimentálního, z divadla, které bylo avantgardní a alternativní, že se nemám ničeho bát. Byl jsem v tom utvrzován vlastně svým režisérem Petrem Šerhoferem, který byl genius české režie. Říkal, neboj se ničeho, běž prostě bez jakýchkoliv skrupulí do té práce, a ono se to prosadí a ukáže se, že to je dobře. Ale samozřejmě lidi, kteří, kolegové, kteří byli tehdy v Národním divadle, tak měli úplně jinou představu o tom, ale tak to vždycky bývá u generačních změn.
Já jsem shlédla dokument o vás, který je už několik let starý, ale zaujalo mě tam, že mezi herci, kterým se zjevně nejen vaše účast v Národním divadle, ale účast řady dalších lidí moc nelíbila, a to byl pan Munzar a to byla paní Hlaváčová.
Je to tak, ano, určitě, tehdy měli výhrady proti tomu, že tam přišli mladí herci odjinut, a já říkám se jim zpětně, vůbec nedivím, a už jsme si to spolu i několikrát vyříkali a myslím si, že k oboustrannému pochopení, ale taková byla doba.
Jenom pro zajímavost, jak takové vyříkání si vypadá?
Příjemně. Sednete si s panem Munzarem ke stolku, dáte si kávu. Shodou okolností k tomu přispěl i Český rozhlas, protože jsme byli na takovém nějakém výročním vysílání, myslím si, teď jsem zapomněl, jak se ten pořad jmenuje, bylo to v Lucerně. Tam jsme tenkrát s panem Cibulko, to je ten pořad, nevím, jak se to jmenuje, tak tam jsme se s panem Munzarem potkali a tam jsme si to všechno povídali. A došlo ke krásnému jako porozumění a mávnutí ruky a už to nechte být. Jako já si myslím, že to bylo úplně logické vyústění věcí. Tenkrát prostě přišla nová generace do Národního divadla a ta generace, která tam byla, jak už jsem říkal, toužila potom dělat divadlo dál tak, jak byla zvyklá.
Já si to představu laicky, jako neherec, natož pak herec, který by přicházel do Národního divadla, ale že když přijdete z Brna do Národního divadla, tak docela vysíte nartech těm starším kolegům, kteří už v té době jsou v podstatě legendy. A když z těch úst nic pozitivního směrem k vám, přestože dřete, nepřijde, tak co to s váma uvnitř dělá?
Já jsem si teď zaprvé vzpomněl, jak se jmenoval ten pořad, byl to Tobogán. Bylo to asi tisící vysílání toho Toboganu a k té vaší otázce musím říct, že tohleto se neprojevovalo tím způsobem, jak říkáte. Ona, ta nevraživost okamžitě opadla a brzo daleko drtivá většina z významných kolegů, kteří v Národním divadle působili, pochopila, že spolupráce s těmi, kteří přišli, bude docela prospěšná i pro ně a s mnohými z nich jsme navázali velmi přátelské vztahy. A já musím říct, že jsem vděčný za to, že jsem mohl hrát s panem Hrušinským, Kemrem, Lukavským, Rážem, Adamírou, Macháčkem a tak dál.
Měl jste tenkrát před nimi respekt, trému, něco takového?
Všechno to, co jste vyjmenovala, jsem měl a zároveň jsem měl touhu. Touhu dokázat vedle nich hrát a říkám, vyzbrojen tím, co do mě napumpoval můj oblíbený režisér, i když to slovo oblíbený bych mohl klidně dát do uvozovek, protože on byl velmi tvrdě vyžadující svoje principy, postupy a někdy to šlo až za hranici únosnosti. Peter Scherhaufer, tak jako ten mě vlastně to sebevědomí do mě řekl bych takovým způsobem jako naordinoval, že já jsem byl připraven na to postavit se na Národní divadlo a dokázat tam hrát. A tehdy se právě ukázala velká vstřícnost některých těch vynikajících kolegů, jako třeba Radovan Lukavský, který jako jeden z mála hned v úvodu, když jsme vstoupili na jeviště velkého Národního divadla, přišel za mnou a říkal mě, tady musíš mluvit trochu víc hlasitěji, protože tenhle ten portál je hluchý a málo kdo to ví, ale když se otočíš, tak musíš mluvit třikrát tak hlasitěji, jako tak, když mluvíš čelem a podobně.
Jak to vypadá, pane Donutile, když vám režisér ordinuje sebevědomí?
To byste musela s námi zažít 20 let v divadle Husa na provázku. To byli naprostí šílenci ti režiséři, Pospíšil, Scherhaufer, Talská. My jsme drželi úžasným způsobem prostě od rána do večera a nebylo nám to příjemné, ale přesto všecko nám vždycky říkali, vy jste výborní, skvělí, musíte, teď jdeme na festival do Francie přehrát i ten americký soubor, který tam s námi bude vystupovat, jmenuje se Bread and Puppet. Jsou to lidi, kteří jsou proslulí po celém světě a vy budete lepší, vy to určitě dokážete. A my jsme nabyli dojmu, že skutečně ano.
Tak, ale řekněte mi upřímně, protože teď tak nepůsobíte. Vy jste tehdy byl člověk, který potřeboval, aby se mu takzvaně hezky česky boostovalo sebevědomí?
No,
aby se mu...
tak byli jsme mladí začínající herci, kteří právě skončili studium na Janáčkově akademii muzických umění. Žádné takové sebevědomí v nás ještě nebylo. Ta škola vás sice připraví na tu praxi technickým způsobem, ale to, co pro mne skutečně byla vysoká škola, to byl právě tenhle ten provázek s těmi třemi režiséry, takže jsem potřeboval, aby mě někdo naučil hrát divadlo.
A když už jsme u toho provázku, tak vy jste říkal opět v tom dokumentu, že ve své roli tehdejší Karamazová, kterou jste hrál na provázku, vás něco zlomilo a došlo k sebepoznání. A mě by zajímalo, co se zlomilo a co jste o sobě poznal sám.
To zase souvisí s tím Petrem Šerhoferem, protože tuto hru režíroval a tehdy ke mně přišel, on byl takový našeptávač, takový Mephisto, říká mě, musíš na sebe prostřednictvím té role prozradit všechno. A protože jsem zrovna v té době trpěl tou nemocí, o které jsme se bavili, a ten starý Karamazov tou nemocí trpí taky, tak říká, zahraj to, ukaž to. Ukaž to se vším všudy, co k tomu patří, a jestli to dokážeš a zbavíš se toho ostychu a dokážeš lidem o té postavě říct něco zároveň i o sobě, staneš se hercem. A když potom ta premiéra proběhla a on za mnou přišel a poklepal mi na rameno a říká, dokázal jsi to, tak jsem to považoval za největší pochvalu, která se mi do té doby dostala.
A v rámci toho sebepoznávání nebo sebepoznání, zjistil jste o sobě taky něco, co jste třeba ani zjistit nechtěl?
Vždycky, když děláte nějakou roli, když na nějaké roli pracujete, tak se podivujete nad tím, co všecko ve vás je, odkud to dolujete, kde vezmete v sobě schopnost zahrát vraha, kde vezmete v sobě schopnost zahrát něco, co si myslíte, že vůbec nikdy v životě nemůžete prožít a není to součástí vašeho života. To je něco, co s tím sebepoznáváním souvisí. Každá nová role vám přináší nové poznání o sobě samotné.
No dobře, ale mě by zajímalo, co přesně jste o sobě takového nepříliš pozitivního zjistil v té době.
Ale to není tak, že to zjistíte o sobě a stane se to trvalým prvkem vašeho charakteru. Vy to v sobě objevíte prostě proto, že zrovna v té roli to tak je, že autor si to přeje a že to tam je napsáno. A najednou zjistíte, že vlastně to, co ten autor napsal, jakoby z vás vyšlo jako součást vašeho života a že jste schopen se prostřednictvím toho textu, který autor napsal, chovat tak, jak ta postava je napsaná. A je to pro vás překvapující, protože já, když jsem hrál třeba Trampoty pana Humbla v televizi a to je člověk, který je schopný udat i svého otce a poslat na smrt i mnoho svých kolegů, tak přece takový nejste. To v sobě nemáte a přesto to zahrajete tak, že potom napíšou kritici něco tak přesvědčivého, jsme ještě neviděli. Jak to, že jsem to zahrál tak přesvědčivě? Protože jsem pochopil, že někde v člověku je ukrytá stíná hluboká stránka, kterou každý z nás v sobě máme.
To znamená, že vy se neučíte ty role hrát, jestli tomu dobře rozumím, ale vlastně taháte to, co na to řekne ten váš naturel, ta vaše... jak jste vybaven od přírody.
No, vy se učíte tu roli hrát, protože když dostanete text, tak je to balík papíru, na kterým jsou písmenka, ten si přečtete, zjistíte, o čem ta hra je, podiskutujete o tom s režisérem, režisér vám řekne svoji představu a na základě tohodle dohadování začne vznikat něco, čemu se potom říká divadelní tvar nebo inscenace a prostřednictvím té inscenace vypovídáte o té roli maximum, co jste schopen o ní vypovědět, ale musíte se ji učit.
Řekněte mi, platí stále to, co jste říkával, že vaše role končí s tím, že si smejete líčidla a jdete domů?
Ano, to platí, protože představte si, že skončíte tu roli, kdy hrajete, jak jsem třeba jmenoval, toho pana Humbla a s pocitem vraha, udavače, člověka bezcharakterního vejdete do ulic. No tak jako přece to nenesete sebou. To vás zžírá během těch zkoušek, trápíte se tím, musíte projít mnoha etapami vývoje té postavy, musíte se snažit ji pochopit. snažit a snažíte se jí co nejlépe tomu divákovi předvést, ale domů ji neponesu.
Ne, ale já jsem narážela na to, že například Ondřej Vetchý, se kterým jsem se tady o tom bavila před několika týdny, tak říkal, že jsou role, po kterých prostě musí zůstat sedět sám chvíli v šatně, aby se z toho dostal.
No jistě.
Aby si to nenes sebou. To máte
je,
taky.
To je samozřejmě. Každý z nás, když skončí představení, tak to ze sebe se třepat nějakým způsobem musí a každý volí nějaký jiný postup. A to, co říkal Ondra, to můžu podepsat, protože taky po představení zůstávám v šatně a chvilku mi to trvá, než jsem schopen se odebrat někam jinam. Taky výborný na tohle to bývaly ty kluby. Dneska třeba klub v Národním divadle neexistuje, je to strašná škoda, protože po představení, když jste to ze sebe setřepali v té šatně, jste se odebrali za svými kolegy, kteří přišli taky do klubu a tam jste si o tom ještě dlouze povídali. Dlouze jste se mohli i pohádat, mohli jste si i něco naopak pochválit, mohli jste si říct, co by bylo ještě lépe udělat. Dneska už tahle možnost není, každý někam spěchá, utíká za nějakou jinou prací a tím pádem to jenom dosvědčuje to, co říkám. Už nemůže s tou rolí odejít třeba hrát do seriálu.
Vaše první role hrdiny byl Nikola, samozřejmě v baladě Pro banditu. Říkal jeden z těch vašich oblíbených režisérů, že se vám ta role tak zalíbila, že jste chtěl být Nikolou pořád. Tím hrdinou.
To vůbec nevím, jestli byl Zdeněk Pospíšil, který to režiroval, schopen říct takovou větu, ale...
Ne, ale je to opojné být hrdinou, být v příběhu, samozřejmě dodaném, ale...
Já si spíš myslím, že to říkal Petr Oslzlý, náš dramaturg. To by tak odpovídalo, protože on na ty naše práce měl takový úplně jiný odtažitý a dramaturgický pohled a díval se na to s nadhledem a jemu se to tak mohlo i jevit a je možné, že v té době, kdy já jsem hrál Nikolu Šuhaje, byl jsem mladý a dívky nás obletovaly, což bylo krásné a patřilo to k tehdejšímu provázku, tak jsem určitě měl pocit výjimečnosti a něčeho jiného než do té doby, protože do té doby se mi to, že by mě obletovaly dívky, nestávalo.
Jste hrdina?
No hrdina jsem byl v tom Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a byl jsem hrdina ještě v, třeba v Mankovi Mansfeldovi v Profesionální ženě, anebo jsem byl jako Ríša hrdina v Pohádce Máje. To všechno to všechno v té době mě vedlo k tomu, že jsem jistým hrdinou ženských srdcí, které se vyskytovaly mnohem častěji. Ale já jako člověk, který od toho hrdinství v mládí prošel k tomu dnešnímu věku si nepřipadám jako hrdina. Já mám pocit, že jsem obyčejný člověk, obyčejný herec, který má určité možnosti, určité předpoklady, určitou dávku talentu a snažím se s tím nějak vyjít.
Ale i obyčejný člověk může být hrdinou. Já myslím, že to je jiná kategorie, být hrdinou. Já to myslím tak, jestli byste se úplně fiktivní situace, třeba za kdybyste viděl velká rizika pro sebe a svůj rodinu a přesto byste viděl, že děláte správnou věc, tak jestli byste ji udělal.
Ano, to bych udělal určitě.
Miroslav Donutil, herec, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Stále se mnou sedí ve studiu. Není, jak už jsem naznačila mnohokrát, pouhým hercem. On dokáže se velmi dobře poprat s takzvanými stand-upy. To znamená hovořit k lidem na libovolná témata. A někteří z těch lidí ovšem zaznamenali, že Miroslav Donutil téměř nikdy nemluví o žádných věcech, které by se týkaly současnosti. Proč to tak je? Zeptáme se za chvilku.
Osobnost plus.
Pane Donutile, Bolek Polívka o vás řekl, a já jsem si to musela napsat, abych to ocitovala přesně. On se moc nikomu neotvírá. Občas ho rád popichuju, když se chlubí, to se pak vždycky na chvíli urazí. Ostatní herci by se taky tak rádi chovali jako on, ale nemůžou si to dovolit. Konec citace. Takže nejprve se chci zeptat, jak je to s tím otvíráním se. Vy se neotvíráte ani přátelům?
To víte, že se otvírám přátelům a vzhledem k tomu, že tady paní Tachecí během pauzy, která byla určená pro zprávy, do mě neustále hustila, abych byl emocionální, abych se smál, abych reagoval, abych se nechal popichovat a reagoval na popichování popichováním, tak vám na to klidně tímhletím způsobem zareaguju. Samozřejmě, že se otvírám. Já mám spoustu kamarádů, zaplať pánbu za to a při příležitosti setkávání se s těmito kamarády zažíváme spoustu krásných životních situací, při kterých se nejenom popichujeme a děláme si navzájem schválnosti a děláme si prostě takzvané forky, které na nás působí neuvěřitelným způsobem, zvlášť s kamarádem Kocmanem, se kterým se stýkám nejčastěji, protože spolu jezdíme na ryby, takže tam jsem pochopitelně nejotevřenější. Ale nechtějte po mně, proboha, abych se otevíral vždy a všude, když víte, že to stejně zneužije bulvár, že zas napíše nějaký ptákoviny. Jako
ale všiml jste si, že já po vás nic nechci takového.
No, nechcete, když jste tady, ne, jsme tady zůstali během zpráv sami, tak jste to tady do mě hustila, ať se chováme emocionálně.
Já jsem řekla, buďte emocionálnější.
No,
to je všechno, ale to není žádný tlak k tomu, abyste se otevíral. Ne, ale mě by zajímalo, jestli doopravdy takové to svěřování se s tím, co vás trápí a tak dále, tak jestli to se svými přáteli děláte, nebo to děláte se ženou, takové to taková ta řešící sezení.
Pochopitelně, že jste si teď odpověděla za mě správně. Samozřejmě, že otevírám se přátelům, otevírám se ženě, komu jinému se mám otevírat. Se svou rodinou a se svými přáteli řeším to nejpodstatnější v mém životě a s kým jiným to máte řešit. Já to nechci řešit veřejně, co je komu potom, jak mě je, jak se cítím, jak zrovna v tu chvíli, jakou mám náladu, proč zrovna nedělám to či ono. Já jdu po chodbě v televizi, proti mě jde taková paní, která tam chodí pravidelně, nevím, co tam dělá a říká, vy jste takové naše sluníčko, vy se pořád musíte usmívat a ne, že se takhle mračíte. A já se mračím, protože si přeříkávám text a ta baba mě z toho vyrušila. Jo? Takže jako je logický, že mě to trošku vyhodí, tak na ní udělám křena. Udělám takový jako, tenhle, ona má dobrý pocit, že jsem se teda sluníčko zasmála, já jdu dál a ztratil jsem linku v textu. Jo? Takže to jsou takový momenty, kdy člověk si taky potřebuje pro sebe zrovna v tu chvíli uzurpovat nějaký čas,
dobře,
který je důležitý.
Ale jasně, tomu já rozumím, ale já budu hrát na to, že když už jste laskavě vážil cestu sem do rozhlasu za námi a já za to mnohokrát děkuji, takže to není proto, že tady chcete mít čas sám pro sebe. Je to tak.
No, samozřejmě.
Takže já si mohu ptát. A ptám se vás jenom, co vás teď trápí?
Teď momentálně mě trápí to, jakým způsobem přijít na klub Králi Ubu, protože to je hra, kterou teď zkoušíme s Vladimírem Morávkem v Brně, Huse na provázku, a to není jednoduchá postava. To je člověk, který se zmocní moci a je to trochu blb, takže musíte přijít na to, když říkám trochu, myslím hodně, tak musíte přijít na to, jak prezentovat tohoto člověka, jak prezentovat tu touhu pomoci, jak prezentovat to, co ten člověk všecko v tom životě zažívá a ono to fakt není jednoduchý. Jo. Takže zvlášť s Morávkem je to vždycky komplikované.
Ale bavila by vás moc? Je to něco, co s čím byste podle vašeho názoru uměl zacházet?
Mě osobně by rozhodně moc nebavila. A že jsem měl několik nabídek na to, abych se do toho kola moci dostal, ale skutečně jako by mě tohle to nebavilo. Mě baví to, co dělám.
Řekli jsme, respektive já jsem řekla, že se vás budu ptát také na to, proč vlastně v tom, jak skvěle jste schopni improvizovat a mít kontakt s diváky, ať jsou kdekoliv, proč vy nikdy vlastně se nesvezete po něčem současném?
Myslíte po nějaké politické situaci?
Ne, myslím obecně po věcech, které se dějí teď. Prostě současná společnost. Prostě já mám vás spojeného, a opravdu mě, možná se mýlím, ale já vás mám spojeného především s velevtipnými průpovídkami na téma herecký život.
To není jenom na téma herecký život, to je na téma život. Tam, co se týče hereckého života, bych řekl, že to je tak možná 10% z těch vtipných příběhů, které vyprávím. Všechno ostatní je příběh ze života mých kamarádů, mé rodiny, mých kolegů z dřívějška, mých kolegů současných, čili je tam současnost, ale jako z hereckého života je tam docela, bych řekl, málo.
Říká Miroslav Donutil u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Takže o současnosti mluvíte, říkáte, ale vždycky apoliticky, rozumím tomu.
Ne, myslím, že apoliticky to v žádném případě není, protože ve spoustě případů v těch příbězích se objevuje i zaregistrování vlastně toho, v čem žijeme, to stoprocentně. A co se týče apolitičnosti v divadle, tak to už vůbec se o tom mluvit nedá, protože například ten Král Ubu, to je absolutně politická záležitost, když to vezmeme do důsledku.
Ne, vůbec jsem nemyslela teď hry, ve kterých hrajete. Měla jsem na mysli ty historky, které vyprávíte před diváky, před lidmi, kteří na vaší show přijdou a tak dále. Já jsem zdaleka na všech nebyla a proto se ptám, ale udělal jste si někdy legraci třeba z prezidenta nebo z někoho takového?
Z prezidenta současného, z prezidenta minulého i z prezidenta předminulého. Já v tom nevidím žádný problém. Pokud se ta historka stala mně a já jsem osobně tu historku zažil, tak věřte mi, že je okamžitě včleněna do těch historek, které vypráví.
Totiž ještě jsem četla od jednoho kritika, ale už ve Starých novinách, že zjevně v tom je ten váš masový úspěch, že nemluvíte o tématech, na kterých by se ty lidi, ti vaši diváci, mohli nějakým způsobem polarizovat. Proto se na to ptám, ale vy říkáte, že úplně klidně.
Ale úplně klidně, ale to, co říkáte, má svoji logiku, protože vemte si, že vlastně do toho sálu přijdou lidi, kteří mají určitý prostě požadavky směrem k politice, chtějí nějakým způsobem prostě slyšet něco, co zrovna jejich názoru se týká. A když jim budete vlastně sáčkovat jednu politickou historku za druhou a ona nebude zrovna souznit s jeho životním názorem, tak se tam pochopitelně nebude cítit komfortně. To vím, to si uvědomuju. Proto vím, že je daleko výhodnější ty lidi, kteří do toho sálu přijdou, vlastně vtáhnout do toho děje těch historek prostřednictvím univerzálního modelu a ten se jmenuje humor.
Třetí řada doktora Martina údajně nebude. Je to pravda?
Je to pravda, třetí řada nebude, protože ono, když to vezmete kolem a kolem, v mém věku natočit 250 filmovacích dnů v Beskydech, kam musíte dojet, musíte tam být odloučen od rodiny, denně se učit spousty textů. Vlastně, když po těch 12 hodinách skončíte to natáčení a jste unavený, tak všichni ostatní třeba jdou do hospůdky na pivko a já se zavřu v pokoji a tam drtím text na dalších 8 obrazu na další den. Jo.
Čili vy jste to rozhodl, že už nechcete v něm hrát?
Myslím,
nebo Česká televize?
To rozhodli všichni společně, že to rozhodla producentská skupina televize i já dohromady, že jsme se shodli na tom, že třetí řada už nebude, ale přišli s nápadem, že se natočí takový závěrečný film Doktor Martin, který udělá takovou tečku za celými těmi dvěma řadami, které jsme natočili.
A upřímně vás tahle role bavila?
Mě ta role velmi bavila, ano.
Protože mě jste se v ní zdál úplně jiný, než jak jsem vás viděla dosud.
Takový... No a v tom je přece princip toho herectví.
Jasně,
ne,
ale...
Jakože člověk by měl se snažit o to, aby byl pořád jiný, protože když je stále stejný, k čemu to je. Takže proto říkám, když jste se mě na začátku ptala, toužíte potom ještě něčeho dosáhnout, jít někam výš, tak ano, musí se jít výš v tom, že svým výrazem, svým herectvím neustále překvapujete.
Já jsem se vás ptala, jestli vás ta role bavila, protože alespoň vypadala z toho mála, co jsem z doktora Martina viděla, jakože to byla taková ta role v jedné lince, že na ní moc nebyly vidět emoce ani žádný moc velký vývoj. Ale mohu se mýlit a proto se ptám, jestli...
Ne, to se nemýlíte. Tak ta role je napsaná a je to velmi těžký to jako dokázat, jo? Protože jako každý herec ví, jak velice snadný je najednou z toho odskočit a udělat si tamhle nějaký prostě nějakou srandičku a tamhle něco zaimprovizovat a tamhle mrknout a tam se podívat. Jako tady to nešlo. Jo? Tady to prostě, tahle ta role byla striktní, byla jasně napsaná, byla dobře napsaná a mě to nadchlo, protože tenkrát, když za mnou přišel producent, mladý kluk, kterýho jsem neznal a říkal, máme tady výborný a anglický seriál, seriál, který je strašně populární. Říkám, ne, děkuji, já nechci žádný seriál. A on říká, ten je opravdu výborný, se vám bude líbit. Říkám, přineste to, podívám se, přečet jsem 5 dílů a věděl jsem, že jsem ztracen, jo, že to prostě musím dělat, že to bude těžký. Jsem věděl od samotného začátku, ale šel jsem do toho se vší vervou a dělal jsem to rád.
Byl tam prostor na improvizaci nebo
minimální.
Vůbec?
Tam byl minimální prostor na improvizaci, protože to bylo tak strašně dobře napsané a tak přesně napsané, že vlastně tam žádná improvizace moc být nemohla. Jsem tam, minimálně, opravdu minimálně.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Chybí vám hodně hraní v Národním, ve Sluhovi dvou pánů?
Sluha dvou pánů je inscenace, která se skutečně nakonec i na rozloučení řekl ředitel, loučíme se s fenoménem, jo. No, bylo to rozloučení takové zvláštní, prostě my jsme po těch 22 letech a 600 reprízách, tak se zatáhla opona, tam vlastně nám přinesli sklenku sektu a dali nám každému kytku a vlastně poté, co to udělali a takhle se jako všichni připili, tak já jsem potom pozval kolegy a šli jsme si udělat prostě takovou svou oslavu soukromou, ale jinak tomu už nevěnovali žádnou pozornost. Věřím, že kdyby tam byl předchozí šéf, tak to dopadlo všechno úplně jinak, ale jako podívejte, zahrál jsem si to 22 roků, 600 repríz, no, když si tady byl jeden politik, který říkal, kdo z vás to má, jo? Tak jako to je opravdu krásné.
Dobře, ale do toho loučení evidentně vám se velmi nechtělo. Rozumím tomu dobře.
Ne velmi. Musím říct, že nechtělo, jo? Protože jsem si myslel, že ještě skutečně nějakých takových 20-30 repríz bych klidně odehrál.
Já myslela let.
I s tou bolavou nohou. Jo? Ale jim se do toho nechtělo. Jo? Jim se nechtělo už dál to prodlužovat. Prostě nový šéf činohry si představuje, že tam bude mít svoji éru, já to chápu. Chce mít éru, tak ji prostě teď vytváří a do té vlastně jeho éry a do jeho způsobu pohledu na divadlo se už tahle ta hra nehodila, což jsem taky chápal. Takže nakonec já jsem si to v sobě uzavřel, tu kapitolu. Já jsem si říkal, ano, je to přece jenom krásná číslovka, těch 600 vlastně, když jich bude 620, už to nebude znít tak hezky, tak v podstatě jsme se s tím jako rozloučili. Ale já si myslím, že budeme hrát ještě. Já myslím, že určitě si to ještě někde...
Tuhle samou hru v nějakém jiném divadle.
Někde střihneme, že jasně. Si to zkrátíme, ale uděláme.
Musí přece po takové době, přestože jste to v sobě si uzavřel, jak říkáte, ale tak po takovéhle době a takovéhle roli musí ve vás zůstat nějaký prostor hluchý, prázdný, stýská se vám potom, musel jste to něčím nahradit pocitově?
Já nevím, jestli to bude znít divně, ale já prostě ten pocit toho stesku v sobě nemám. Prostě tahle ta krásná práce, která mě provázela 22 roků, bylo to neskutečné vidět těch 1100 lidí, jak se směje z plná hrdla, jak tleská na konci vestoje. Prostě bylo úžasný, jako jo, fakt zážitek na celý život. A ten zážitek si v sobě ponesu a mám ho v sobě, nikdo mi ho nevezme. Prostě bylo to něco neskutečného. Ale ten stesk není. Já jsem si myslel, že bude. Fakt, to, co říkáte, jsem si myslel, že bude. Že nastane najednou ve mně taková prázdnota, že prostě budu cítit něco, jako že mě ochudili nebo sebrali mi něco a že jsem teď takový jako z toho celý rozpoložený a divnej a nešťastný. A ono to nenastalo. Já si uvědomuji, že to, co bylo, bylo krásný a že to skončilo v tom Národním divadle asi tak, jak to skončit mělo. No.
Jak se na vás podepsalo, všimněte si, teď přecházím k jinému tématu, jak se na vás podepsalo, že byl tatínek váš voják?
Co si všimnul, že jste přešla k úplně jinému tématu? Tak to musíte ocenit, to je bystrost, jo. Tak tatínek byl voják až na konci svého aktivního života. On nebyl ani na vojně. Na konci jeho aktivního života ho přemluvil jeho spolužák z právnické fakulty, aby šel dělat právníka do vojenské justice, a on se tomu posledních pár let svého života věnoval, a to bylo všechno. Jinak on založením voják nebyl a myslím si, že vojně ani nerozuměl.
No a proč se nechal tedy přemluvit na tenhle absurdní kousek stát se profi vojákem?
To už po mně chcete moc a já jenom můžu litovat toho, že tady tatínek není, abych se ho mohl zeptat, protože já to nevím, jo? Já jsem byl malej kluk, takže jako to, že on přešel do vojenské justice, možná bylo lépe zaplaceno, nebo to bylo jako...
Ale víte... Pardon, víte, jak se mnoho filmů na tohle téma bylo natočených a mnoho knih popsaných, že děti, jejichž rodiče nebo otec byli vojáky, tak to neměli doma zrovna jednoduché. Takže se ptám, jestli u vás to jednoduché bylo.
U nás to v žádném případě nebylo jednoduché, ale ne, protože tatínek byl chvilku voják. On, říkám, on byl právník a já dneska, když mám možnost mluvit s jeho žáky, kteří u něho nějak buď pracovali, nebo studovali, nebo byli nějak jím ovlivněni, tak prostě pořád jenom slyším, to byl nejspravedlivější člověk, jakého jsem zažil. Asi byl spravedlivý. Já si pamatuju jenom, jak jsem jednou za ním zašel pro peníze na ten vojenský soud, protože se mi zrovna potřebovala, tam nějaká tetina nesla husu a řekla, ať se podívá na to, jestli by ten její syn mohl být osvobozený, že mu nese husu, že on to neukradl, tu 100 korun. A on ji vyhnal. Jo? Tak jsem si říkal, asi ta spravedlnost tam byla, až jsme mohli mít husu doma. No? A on ji vyhnal za to, že prostě chtěl být spravedlivý určitě tomu klukovi.
Vzpomínáte si na nějaké z dětství, na nějaké hádky? S otcem?
No, jako to bylo na denním pořádku. Jednak můj otec byl prostě člověk, který, nechci říct pedant, on byl symetrický. On byl prostě takový, on vyžadoval pořádek, vyžadoval poslušnost, byl rád, když všechno fungovalo tak, jak fungovat má, a nebyl rád, když se něco vymykalo takovému tomu zažitému normálu. Například to, že já jsem nastoupil do toho divadla, do kterého jsem nastoupil, to se mu vůbec nelíbilo. On tam snad nikdy nebyl.
No ale pak byl nadšený z toho Národního.
Pak byl nadšený, protože on mě říkal, až budeš v normálním divadle, tak mě vzkáš. Jo? A pak přijel do Národního divadla a dlouze tam s námi diskutoval o Furiantech, které viděl 20krát, když studoval v Praze s velkými herci tehdejšími, a jezdil tam na každou premiéru a byl potěšen a plakal. Jako to se mu líbilo. Ale to, že jsem byl v tom divadle, ve kterém jsem působil, tomu nepřipadalo adekvátně.
Vaše sestra v tom dokumentu, který už jsem zmínila, říkala, že vaše maminka se snažila všechno rovnat, ale vy jste se stavěl na zadní. Tak kromě toho, že jste šel na provázek, divadlo, které nepovažoval váš tatínek za pravé divadlo, tak v čem jste se stavěl doma na zadní?
No hlavně v našich politických názorech, že jo. On měl pochopitelně vzhledem ke generaci, ze které pocházel, a vzhledem k rodinnému původu, tak on měl úplně opačný než já. Ale já mu bohužel dneska musím dát v mnoha věcech za pravdu, jako jo, on předpovídal dopředu, co se stane, a v mnoha věcech se nemýlil. Ale jako to je to, že on byl prostě vychováván úplně jinak. On pocházel z velmi chudých poměrů a vystudoval práva, prostě naskočil někde na ruský tank a odjel do Prahy, jako jo, prostě on to celé viděl všecko jinak a spravedlivě a čistě, a ono to tak nebylo, a když si to začal uvědomovat, tak už bylo pozdě. My jsme si na starý jeho kolena velmi dobře porozuměli ve všech možných otázkách, ve kterých jsme si předtím daleko dřív nemohli porozumět, ale to už bylo trošku pozdě.
Tak ale řekněte, jaké věci predikoval váš tatínek, ve kterých se nemýlil?
Predikoval to, že se to všecko, co se stane, už když si stalo. On říká, si to pamatuju z první republiky, nebude to tak jednoduchý. Ta opozice, bude opozice chvilku a pak bude ve vládě. Všechno si to v podstatě mezi sebou ti kluci rozdají, nebudete mít nic. Jako toho všechno přijdete, říkám, tati, už jsme o všechno přišli za té vaší vlády.
To
tohle
bylo,
byly
no.
Naše hádky. Jako, jo, pořád. Takže vlastně on některé ty věci předjímal, já jsem některé věci věděl jsem toho málo, hádali jsme se o těch věcech, ale říkám, v některých záležitostech se nemýlil. No.
Okoukal jste od svého tatínka něco, co jste si řekl, tohle rozhodně svým dětem dělat nebudu. A znáte to a pak to děláte, ať chcete nebo ne.
To si říká každý syn vůči otci a rozhodně se snažím dodržovat to, že to nedělám. A přece jenom málo platné, správně říkáte, ujedete. Jo, tak to je. No. Já, když jsem byl v Brně na tom provázku, jak vy to pořád říkáte, oni to neradi slyší, protože to je husa na provázku. Jo. Já to teda taky nerad slyším, protože jsem to divadlo spolu zakládal a vlastně je to podle Mahenovy knížky, jo, kde je jasně řečeno, že člověk ukopil husu, uvázali na provázek a vyrazil do světa. A nám to z toho názvu škrtli komunisti akorát jednou. To se tam nesmělo, protože lidi připisovali k. Jo, takže tenkrát
já si to vzpomínám.
To muselo jmenovat jenom divadlo na provázku a dost lidí tomu tenkrát začalo říkat jenom provázek. Vy mezi ně taky koukám patřit. Ale fakt je ten, že jako já jsem v té době měl strašně málo peněz, my jsme 20 let na tom provázku neměli skoro žádný prachy a přesto jsme krásně vyžili, ale pochopitelně z toho pramenila celá řada nedorozumění. Prostě bundu po mně musel nosit můj starší syn, na jinou bundu nebylo a ta hádka, prostě tu bundu si musíš vzít a on ji nechtěl, protože věděl, že je úplně mimo, že takzvaně není in, jako když v té bundě půjde. Já jsem si vzpomínal, jak přesně to jsem měl se svým tatínkem a taky jsem byl strašně naštvaný za to, že mi cpe něco, co já vůbec nechci a nakonec je to v Pelíšci, kdy to tam vidíte, ty boty, to je vlastně to, co jsem tam hrál jako tatínka v těch Pelíšcích, tak to se stalo mně s mým tátou. Jako ten důstojník, jak měli ty body, na který fasovali to oblečení, tak mi dal ty barexáky s tím umělým kožíškem a já jsem to otevřel, on nevěděl, že chci vysoký boty koně, co nosil Elvis Presley. Jo, jsem to tam uviděl, málem jsem omdlel, teď jsem se na něho podíval a on s tím úsměvem takhle na mě a říkal, ty jsou co? No co jsem uměl říct?
Ale víte, co mě by zajímalo, jestli právě když máte tyhle vzpomínky, si sebou samozřejmě všichni neseme, i vy, tak jestli třeba mnohem obezřetněji nasloucháte svým dětem, co by si přáli?
Dneska my máme se svými dětmi, jak moje žena, tak já, úplně fantastický vztah. Musím říct, že si to pochvaluji obě strany, což je krásný, já si toho nesmírně vážím. Snažím se díky tomu, že jsem snad za tu dobu zmoudřel, chovat se k ním tak, jak se aspoň mám tu představu, má chovat otec ke svým synům. S Martinem jsme spolu kolegové v divadle. Tomáš dělá něco úplně jiného, ten se stará o webové stránky, reklamu, propagaci a tak dál. Takže to, co mezi námi je, to krásně funguje. Ta rodinná vazba je skvělá a rádi se vidíme.
Kdy vám poprvé došlo, že to, co vy si pro ně myslíte, že by bylo nejlepší, takže oni možná mají svůj rozum a cítí to jinak.
Když mi to potvrdili. Prostě jednoho dne, jako, já už nevím, kdy to bylo, datum vám neřeknu, ale prostě jednoho dne jsme seděli po nějakým, jestli to byla štědrovečerní večeře a řekli, tati, to, co teďka, jak my fungujeme jako rodina, to je krásný, jako my si to hrozně vážíme. Tam mi to došlo, definitivně. Já jsem to asi tušil, že to funguje hezky, ale když to stvrdili oni a nemuseli, tak to bylo krásný.
Pamatujete si z jejich dětství, z dětství vašich synů nějaký malér, který vy jste jako herec slavný už v té době musel žehlit?
Já si nepamatuju žádný malér, teda bych řekl pravdu. Oni v tomhle směru vůbec nebyli nějaký konfliktní. My jsme byli podle mě, jako já jako kluk jsem byl daleko konfliktnější a můj otec se mnou musel řešit více malérů. Ale tady byly maléry pouze, já si pamatuju na jeden s odstupem času velmi směšný malér, kdy Martin jako student konzervatoře propadl z kytary. Jo, což jako já na to nemůžu nic říct, protože já jsem propadl z francouzštiny. Že jo? Takže jako, co mu mám vyčítat? To ještě v té době, já jsem byl po operaci, tady v krku mě ufikli kousek toho caplíku, nevím, jak se to jmenuje, jako laserem, a nemohl jsem mluvit a on toho využil. A přišel a říká, tati, promiň, ale jsem propadl z kytary. A já jsem nemohl vůbec nic, takže jsem mu to jenom naznačil pantomimicky, což vám tedy můžu naznačit taky pantomimicky. A naštěstí to nikdo z posluchačů neuslyší. Jsem na něho ukázal takhle, zadrnkal jsem takhle na kytaru, ukázal jsem mu tohle, jo.
A chci říct posluchačům, že jste neukázal nic moc hezkého.
Neukázal jsem opravdu nic moc hezkého na něho. A on si to velmi vyložil a strašně si to pamatoval hezky a strašně dobře si to zapamatoval. A představte si, a to já právě jsem jako ocenil, jak on vnímá to, co já jsem mu říkal. Když jsem propadl té francouzštiny, tak jsem se nastěhoval k kamarádovi, který mě to učil celý prázdniny a já jsem se naučil francouzsky, tak on se prostě nasadil ke kytaře a celý prázdniny dřel, aby pak u reparátní zkoušky zahrál Mozartovu sonátu na kytaru. Jo?
Abyste byl pyšný.
To jsem ocenil. Jsem si říkal, no tak chlapče, vidíš to. A nejenom to, že to zahrál, ale to, že si vzal ten příklad, aniž by to potvrdil a řekl, jako vzal jsem si tati z tebe příklad, to už by bylo příliš patetické, ale prostě udělal to.
Pyšný otec Miroslav Donutil, slavný herec, slavný showman, byl dnes mým hostem v Osobnosti Plus v našem studiu Českého rozhlasu.
To už je konec, jo?
Pane Donutile, ano, běželo to jako dráha.
Jsem emocionální.
Byl jste báječný a chtěla jsem říct to hlavně pro posluchače, že to, co jsem dělala na pana Donutila v průběhu zpráv, nebyl žádný nátlak. Věřte mi, nátlak vypadá jinak.
Ano, tak to říkají všichni, kteří dělají nátlak a pak se z toho tímto způsobem vykroutí. Ale nátlak to byl, mohu potvrdit, a byl příjemný.
Od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Barbora Techecí a panu Donutilovi moc děkuju.
Mějte se hezky. Já vám taky děkuju vám za pozvání.